Sfânta Evanghelie, pace tuturor.
Și Duhului tău.
Din Sfânta Evanghelie, cea de la Matei, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În vremea aceea, Iisus a silit pe ucenici să intre în corabie și să treacă înaintea lui pe țărmul celălalt, până ce va da el drumul mulțimilor. Iar el, dând drumul mulțimilor, s-a suit în munte ca să se roage deosebi și, făcându-se seară, era singur acolo, iar corabia era deja în mijlocul mării, fiind învăluită de valuri, căci vântul era împotrivă. Iar la a patra strajă din noapte a venit la ei Iisus umblând pe mare. Văzându-l umblând pe mare, ucenicii s-au spăimântat, zicând că e nălucă, și de frică au strigat. Dar el le-a vorbit îndată zicându-le: îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Atunci Petru, răspunzând, a zis: Doamne, dacă ești Tu, poruncește să vin la Tine pe apă. El i-a zis: vino. Iar Petru, coborându-se din corabie, a mers pe apă și a venit către Iisus. Dar văzând vântul, s-a temut și, începând să se scufunde, a strigat zicând: Doamne, scapă-mă! Iar Iisus, întinzând îndată mâna, l-a apucat și i-a zis: puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și suindu-se ei în corabie, s-a potolit vântul, iar cei din corabie s-au închinat zicând: cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Și trecând marea, au venit în pământul Genizaretului.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Astăzi am auzit citită această pericopă evanghelică de la Matei, care continuă, firesc, Evanghelia de săptămâna trecută. Adică săptămâna trecută s-a vorbit de mulțirea pâinilor. După înmulțirea pâinilor s-a întâmplat aceste fapte pe care le-ați auzit, adică Mântuitorul îi împinge într-o corabie, el rămâne să dezlege mulțimile, se duce în munte să se roage. Ei încearcă toată noaptea să înainteze, așa cum le-a spus Mântuitorul, să treacă de cealaltă parte a mării, dar se împotmolesc cumva spre mijlocul mării, pentru că și vânturile stăteau împotrivă, și agitația mării, și nu numai atât, ca și cum n-ar ajunge aceasta, adică pe lângă ispita asta, că primiseră cuvântul la Dumnezeu să treacă de cealaltă parte a mării și n-au fost în stare să facă asta, și nu erau încă în stare, au mai văzut de la un moment dat al nopții o nălucă care umbla pe mare. Și probabil că au văzut-o mai mult timp și s-au înspăimântat de ea, deci nu era o nălucă care au văzut-o o clipă, ci au văzut-o dând târcoale corabiei cumva, o nălucă albă prin întunericul acela cețos al nopții agitate, și s-au înspăimântat și au strigat de frică. Ei, oamenii, în toată puterea. Frica era pregătită cumva de neputința de a continua, de a înainta pe mare, spre cealaltă parte a mării, dar vedenia, arătarea aceasta, i-a înfricoșat și mai tare și au strigat de frică și atunci au auzit glasul Mântuitorului, care de fapt năluca aceea era el, și le-a zis: nu vă temeți, eu sunt. Și Petru, minunat de această, mirat, bucuros în același timp, de ce a văzut, de această putere a lui Dumnezeu, de a Mântuitorului om, de săvârșit, dar și Dumnezeu de săvârșit, de a umbla pe apă. Probabil cât timp l-a văzut umblând pe apele acelea tulburi, în care nu puteai să înnoți, probabil. Și un înătător de săvârșit poate era în pericol să se nece într-o mare agitată, dar să umbli pe apă. Și el, ca un pescar care știa ce înseamnă o mare agitată, văzuse de atâta timp umblând acea nălucă în jurul sau pe aproape de corabia lor și a fost entuziasmat cumva de această putere și a zis: dacă ești tu, dăm să vin și eu la tine pe mare. Vino. Și a început să meargă și a mers. Presupunem că o filmez măcar jumătate din drumul care l-avea între el și Mântuitorul. Dar agitația mării, experiența lui, aici experiența joacă de multe ori un rol nefast. Și să știți că și în credință, experiența omenească, de multe ori joacă, că nu numai la Petru a jucat un rol nefast în credință, ci și la noi. Pentru că el, ca om, ca pescar, ca cunoscător al mării, știa că vedea ce valuri sunt, ce vânturi și și-a dat seama că nu... Cum merg eu pe apă? Cum nu mă neg în asemenea valuri? Cum nu mă cuprind asemenea... Cum nu mă doboară asemenea vânturi? Și în clipa aia a început să scadă credința lui și a început să se scufunde și a strigat după ajutorul Mântuitorului. Acesta l-a ajutat. A întins mâna spre Mântuitorul. Mântuitorul l-a prins, l-a scos, dar l-a și certat zicându-i: puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Să știți că această imagine vorbește, sau această pildă, care pare o întâmplare total separată de noi, petrecută în viața Mântuitorului pe pământ, pare că nu ne-ar afecta cu nimic sau nu are nicio legătură cu viața noastră, dar gândindu-mă bine, gândind la această pildă de mulți ani, tot mai mult o văd potrivită pentru viața noastră duhovnicească, în primul rând, sufletească. Și mi se pare că mai toate rugăciunile noastre către Mântuitorul, și sunt multe, că avem tot felul de cereri, au soarta rugăciunii lui Petru. Adică începem cu râvnă și cerem noi ce cerem acolo și la un moment dat începem să deznădăjduim sau observăm în jur adversitățile, oamenii care ne stau împotrivă, dacă candidez pe undeva, pe un post. Încep să vezi că de fapt sunt oameni mult mai valoroși ca tine care candidează și încep să-ți pierzi încrederea. Încep să vezi că medicii, dacă ai o boală, că medicii sau prietenii spun că boala e de netratat și că vor face. Îi face operația aceasta, dar nu știu dacă... Și scade dintr-o dată, încetul cu încetul, credința. Credința cu care ai pornit, care ar fi trebuit să rămână curată ca aurul de 24 de carate, scade tot mai mult și te scufunzi în boala ta, în neputința de a lua un post, în neputința de a face ceva și te trezești că ai căzut și diferența între noi și Petru este că noi atunci nu mai strigăm: Doamne, scapă-mă, ci noi zicem: știam că Dumnezeu nu mă va ajuta, de fapt poate că Dumnezeu nici nu știa de mine, nici nu-i pas de mine, are aleșii lui, sunt păcătos. De aia nu mă ascultă. Asta e foarte bine când ziceți păcătoși, de aia nu mă ascultă, deși nu e real, pentru că Dumnezeu ascultă pe păcătoși. Dar măcar atunci ați vezi păcatele, dar tot nu-i bun cu gândul acesta, sunt păcătoși, de aia nu mă ascultă Dumnezeu. Pentru că, de fapt, creează un spațiu, o distanță imensă între tine și Dumnezeu. Dumnezeu este pentru cei curați, puri, desăvârșiți. Pentru aleșii lui, pentru mine nu e. Continui, poate să ai o legătură cu Dumnezeu, dar legătura ta va fi rece și străină, ca nefamiliară, ca și cu un tată vitreg. Dumnezeu e tată bun cu unii, dar cu mine nu e, că oricum se băgădă și nici nu o să ieși vreodată din păcatele mele. Și tragi concluzii de felul acesta și sunt foarte mulți care chiar își pierd credința. Pentru că pornesc cu multă râvnă în acele ceva, simt primele semne ale adeveririi nădejdii lor, dar încep să piardă tot mai mult credința pe parcurs, pentru că ea trebuie dovedită cumva într-un timp mai lung. Sunt 100 de pași lui Petru care trebuia să-l facă până la Hristos, nu sunt numai 3. Dacă ar fi numai după primii 3, 10 pași, credința ar fi fost deplină. Dar dacă e după 100 de pași, deja credința începe să slăbească. Noi suntem, în general, pe moment și creștini, pe moment și adevărați și fără minciună, pe moment, cum îmi spunea cineva, Părinte, am constatat că eu sunt un mare mincinos. Că eu am crezut că nu mint niciodată. Dar mi-am dat seama că pe moment nu mint. De exemplu, mi-a zis, am constatat că promit omului că nu voi spune niciodată. Știți că sunt mulți oameni care vin și ne spun. Spun ceva, dar să nu spui la nimeni. Da. Și tu zici cu ușurință. Țin un cuvânt, bine, nu spun. Și zice, am promis asta la câțiva oameni și am constatat că după vreo 10 ani n-am mai ținut. După vreo 10 ani am zis, fără să-mi dau seama, credând că lucrurile au trecut de la sine. Și de fapt eu mi-am călcat cuvântul. Deci noi pe termen lung suntem, aproape orice păcat îl putem face cu ușurință. Pe termen scurt ne punem noi așa o anumită râvnă de moment și reușim. Dar pe termen mai lung aproape toți cădem. Dacă e vorba să credem că Dumnezeu ne va ajuta în ceva, pe termen scurt până să zicem că ne ajută să trecem un examen. Pe termen scurt până te apuci să scrii pe foaie, până înainte de a începe să scrii pe foaie sau poate și poate mai crezi, dar după ce te apuci să scrii pe foaie se pare că oricum n-am scris eu cum trebuie, ți-ai pierdut toată credința și toată nădejdea. Și cam așa suntem în toate. Și să știți că în decursul vremii am văzut că mulți oameni și-au pierdut credința și nici măcar nu se mai roagă lui Dumnezeu din pricina unor asemenea rugăminți ratate. Și în general 99% din rugămințele noastre sunt ratate pentru că pleacă cu credință și ajung la sfârșitul când trebuie să se împlinească fără credință și atunci în cea mai mare parte ele nu se împlinesc sau se împlinesc în parte sau nu cum am fi vrut noi, e săvârșit cum am fi vrut noi. Și toate acestea duc la o dezamăgire, o întristare, o bănuială că poate Dumnezeu nici nu există, cum vă spuneam că poate Dumnezeu i-are pe alți privilegiați și toate pleacă de aici. De la faptul că la un moment dat noi ne pierdem credința așa încât supărarea, mâhnirea Mântuitorului care nu grabnic certa, mai ales pe apostolul, nu e grabnic certa, care a zis, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit, este de fapt parcă o durere și o mâhnire față de noi, față de noi toți, nu numai față de felul cum a reacționat atunci Petru, care începe cu râvnă mare, dar scade tot mai mult râvna și la un moment dat nu mai are nicio râvnă. Sau își pierde cu totul credința. De fapt, e o mâhnire, parcă auzim glasul lui Dumnezeu care spune, citând psalmii Vechiului Testament, eu am zis, Dumnezeu esteți toți fiii ai celui prea înalt, iar voi, ca niște oameni, cădeți ca niște căpeteni, pieriți. Adică, Dumnezeu ține, sau după firea, după lucrarea dumnezeiască, nu după firea, după lucrarea dumnezeiască, Dumnezeu ține până la capăt o promisiune. O face desăvârșit. Cuvântul Său se duce și nu se întoarce fără să se împlinească desăvârșit. Nu pleacă cu râvnă, dar se întoarce cu pleoștit și fără rânduială. La omul după cădere, toate pornesc cu mare râvnă promisiune. Uitați-vă ce promisiuni facem la începutul căsătoriei, la intrarea în monahism, la venirea noastră în biserică. Nu voi lipsi niciodată. Te voi iubi etern. Voi face vreo drege, nu știu. Ține un jumătate de an, un an, doi. Nici atât. După care încep să găsești motivații că, de fapt, nu merită să iubesc. De ce să iubesc? De fapt, mi-am dat seama că pe acest om nici nu l-am cunoscut bine. Nu merită iubit. Uite ce valuri sunt. Uite ce vânt. Uite ce... Și în biserică. Uite, păi eu am zis că o să vin la biserică și să vă țin de Dumnezeu, dar cu preot ca ăsta, cu oameni ca ăștia. Ăștia sunt creștini, îți găsești toate valurile și vânturile lumii, îți găsesc îndreptățire să spui, nu merită. De fapt, să o iau mai încet. Și îți pierzi credința. Îți pierzi nădejdea, îți pierzi hotărârea. Dumnezeu când hotărăște ceva, când ține ceva, când Dumnezeu te-a primit pe tine și te-a iubit, și te-a primit și te-a iubit, nu te va lepăda niciodată. Nu părintele Teofil Pârianu este cel care este începătorul cuvântului, dragă, inima mea nu are decât intrări, ieșiri nu are. Adică la mine dacă ai intrat la mine, nu mai ești din inima mea, zicea părintele. Și Dumnezeu este așa. Așa este Dumnezeu. Părintele doar îl limită pe Dumnezeu, limita pe Dumnezeu. Deci nu el era, nu era original părintele Cândide. Dumnezeu face așa. La Dumnezeu chiar nu este ieșire și nu este... El dacă îți promite ceva sau dacă hotărăște ceva cu tine, păi așa rămâne. Nu că s-a mai gândit, răzgândit și s-a hotărât că... De aceea noi, de exemplu, știm, uite și la noi preoții, noi știm că după ce ne dă harul preoției, nu se mai ia harul preoției. Nu se mai ia, pur și simplu. A, preotul este oprit, poate fi oprit de episcop, dar poate fi oprit de păcatele monstruoase pe care le face și prin hotărârea episcopului să nu mai facă, să nu mai slujească. Dar el nu pierde harul preoției decât poate prin erezie, prin pierderea credinței în Dumnezeu. Da, acolo e altceva. Dar altfel, Dumnezeu nu ia harul înapoi, înțelegeți? Și asta se știe, Dumnezeu nu ia harul înapoi. Așa nu-l ia nici pe la celălalt căsătorie. Nu-l ia. Nu-l ia pe niciun dar pe care vi l-a dat și cu care a început lucrarea cu voi, nu vrea să-l ia înapoi. Nici o promisiune pe care v-a dat-o sau vă spune prin Evanghelie, nu o retrage înapoi. Nu-i pentru unii valabilă și pentru alții nu-i valabilă. Deci Dumnezeu este... Nu se schimbă. Și Dumnezeu la asta vrea să ne cheme pe noi. Și noi o să zicem, dar ce putem face? Că noi suntem oameni. Noi ne plioștim. Mergem o vreme, după care ne plioștim. Dar sunt multe lucrări ale lui Dumnezeu pe pământ, în Vechiul și Noul Testament, care ne spune cum să facem ca să ne întărim și să nu cădem. Și una este în Vechiul Testament, în care Dumnezeu îi spunea poporul evreu prin locurile importante unde fuseseră, unde se petrecuseră minuni mari, sau să păstreze cu ei tot timpul în chivotul legii niște obiecte care să le amintească de minunile pe care Dumnezeu le-a făcut, sau în locurile în care s-au întâmplat minuni mari să ridice jertfelnice și în care ei totdeauna văzându-le și acele jertfelnice și obiectele din chivotul sfânt și să-și aducă aminte ce minune a făcut Dumnezeu cu el. Ca și cum ar zice, să-și aducă aminte de dragostea lor cea din tâi. Să-și aducă aminte de bucuria pe care au avut-o atunci. Să-și aducă aminte de lucrarea lui Dumnezeu cu ei. Și dacă citiți Apocalipsa, una dintre durerile mari ale Mântuitorului, ale lui Dumnezeu, vorbind cu unul dintre îngerii bisericilor din Asia, este că se întristează Dumnezeu și zice, pentru că, dar întristarea mea este că ai uitat dragostea cea din tâi, spune Dumnezeu, omului, să zicem, nouă, oamenilor. Deci întristarea noastră este că am uitat dragostea cea din tâi, adică pleci cu o râvnă puternică în lucrarea vieții tale, în strădania vieții tale de a te apropia de Dumnezeu, de a fi cu El, de a rămâne cu El. O promiți, o hotărăști, ai striga-o de pe acoperișuri, ai spune tuturor cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu, atunci și știm cât bine ne-a făcut nouă Dumnezeu și cum a lucrat cu noi și de unde ne-a scos. Și după aceea, încetul cu încetul, ne lăsăm, uităm aceste momente. Această uitare, uitarea asta acestor momente este moarte spirituală. Nu trebuie să uiți. Ai uitat dragostea cei din tâi. Trebuie să aduci aminte neîncetat de asta. Trebuie să reactivezi tot timpul. Asta zicem și noi la liturghie, când ridicăm mâinile și chemăm Harul Duhului Sfânt și zicem, noi știm că l-avem, dar zicem, dar reînnoiește-l în noi cei ce rugăm ție. Adică revigorează-l, reașează-ne iară cu mintea acolo. Fă-l să fie lucrător viu în sufletul nostru. El este acolo, dar l-am închis cumva, l-am acoperit cu gunoaiele noastre. Fă-l lucrător. Asta e foarte important, aducerea minte de... dacă și-ar aduce aminte omul prima zi în care s-a întâlnit cu Dumnezeu și când Dumnezeu i-a deschis inima, și zăvoarele cele vechi și ruginite s-au dat la o parte și în sfârșit a intrat în inima cel care nu hoțește, nu fură, nu bajocorește, după ce înainte de asta intrasă în inima noastră și lăsasem să intre tot felul de hoți și tâlhari care ne-au sedus și ne-au abandonat și ne-au bajocorit. Și când Dumnezeu a intrat în inima noastră pângărită și ne-a iubit, și ne-a fost alături și noi am primit dragoste veșnică, veșnică și ne-am bucurat de El. Cum să uiți asta? Nu se uită asta, înțelegeți? Nu se uită. Nu trebuie uitat. Că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta. Adică asta e taina noastră, Dumnezeu. Dragostea asta, aș zice eu, a priorică, dincolo de noi, mai mare decât noi, dinainte de noi. Această dragoste în care, pe care am atins-o măcar o dată, toți, dacă sunteți aici, ați atins-o măcar o dată. Asta nu se uită, înțelegeți? Și la aceasta ne cheamă Dumnezeu. La desăvârșită întâlnire cu El, atunci a fost doar o mică prezentare, o mică întâlnire. Dar întâlnirea cu El este, nu poate fi descrisă în cuvinte, atunci când o vom face și ne vom întâlni. Păi pentru asta merită să ne străduim o viață și să ne readucem aminte de acel moment. Așa cum se spune că există undeva o scenă de teatru în cele mai vechi teatre din Londra, unde se scrie deasupra intrării artiștilor. Poate e ultima dată când joci această piesă. Și intrau și jucau cu tot sufletul, pentru că poate că e ultima dată. Așa, dacă ar fi noi, să ne aducem aminte, poate că e ultima dată când mi se dă șansă să-mi readuc aminte de Dumnezeu, să-L reprimesc în inima mea, să mă raportez la El. Și poate că e. De unde știm noi că mai ducem mâine, ne mai întâlnim? Nu știm. Și atunci am reactivat această dragoste care, de fapt, asta e viața noastră. Asta e bucuria noastră. Dacă reactivăm această întâlnire cu Dumnezeu, această bucurie pe care am avut-o atunci, dacă o repunem iarăși în sufletele noastre, orice, tot felul de nebunii, ne pierde mintea în tot felul de întâmplări stupide, de dialoguri interioare, și chiar ceea ce este mai valoros, aceea nu activăm, nu scoatem din sertarele minții, să ne aducem aminte. Cine sunt eu? Pentru ce am venit pe pământ? Oare pentru ce m-a adus Dumnezeu aici? De ce m-a zidit? Care e hotărârea mea? De unde vin? Unde merg? Pentru ce trăiesc eu? Și dacă repui aceste întrebări care, de fapt, reactivează întoarcerea la Dumnezeu și apropierea de El, atunci zici că asta este la optima să ne întoarcem la singurul și unicul necesar, Dumnezeu. Singurul și unicul necesar. Restul se fac sau nu se fac, le va face El, dar principalul este să mă întorc chiar spre El. Pentru că dacă îl pierd pe El, am pierdut tot. Nu are valoare nimic. Gândiți-vă la asta. Și mai ales cu frică și cu cutremur să cereți lui Dumnezeu, pentru că, în general, trebuie să trecem atunci când ne rugăm prin niște încercări. Minimale, nu mari, dar noi suntem așa de slabi încât cădem la aceste mici încercări, mici amânări. Sunt 100 de pași de făcut până ajungi la împlinire, nu 2-3. Și să avem grijă, să avem frică și cutremur ce cerem, pentru că s-ar putea să nu avem destulă credință, să cădem, să ne cufundăm și după aceea tot noi să ne răzvătim împotriva Lui Dumnezeu, să-L vorbim de rău, mintea noastră să se revolte împotriva Lui, să-L bănuiască de tot felul de lucruri sau să-I pună la îndoială chiar existența. Să avem mare grijă cu ce-i cerem, iar atunci când cerem să zicem asta chiar o să o cred până la sfârșit că Dumnezeu îmi va da, nu mă îndoiesc, cred cu tot sufletul, asta pot să o duc. Fiecare să-și cunoască măsura și să ia crucea pe care o poate duce atunci când a cere ceva, a te ruga ceva, este să porți o cruce. O cruce a credinței. Aveți grijă ce cruce cereți. Și dacă o cereți, țineți-vă, nebunește de ea. Chiar dacă ar părea că toate vânturile bat împotrivă. V-aș da un exemplu din copil, ca un nebun o să spun în viața mea. Eram și la filozofie și la teologie, era greu. Erau examene de multe ori și dimineața și seara, că la teologie erau câte 12 examene, 13, 14, la filozofie vreo 7-8. Și a trebuit să învăț la istoria Bisericii Universale 50 de puncte mari în care profesorul ne-a zis dacă un punct, se dau 5 puncte la examen, dacă un punct nu-l știți, nu luați examen. Nindiferent fără celelalte, luați 10. Dacă punctul ăla nu-l știți, nu luați examen. Și am învățat cât am putut, dar 3 puncte din 50 nu le-am învățat. Asta a fost, n-am putut. Și nici nu-mi plăceau. Era ceva legat de papalitate, nu mi-a plăcut și nu am vrut. 3 puncte din 50. Și am zis, Doamne, Tu știi că atât am putut. Dar chiar atât am putut. Am fost te rog, ajută-mă. Dar cu toată credința am încercat să fiu atunci. Și a venit examenul și ne-am așezat la masă. Scrieți primul punct, al doilea punct, al treilea punct, al patrulea punct, al cincilea punct, papalitatea și nu știu ce. Și am zis, eu al cincilea punct nu l-am scris. Adică nu l-am scris pe foaie, că ăsta e punctul. Zic, nu se poate. Doamne, dar noi am vorbit. Eu cred că tu... Și am mers pe încredere absolută. Eu cred că tu... Nu mă lași, că doar m-am rugat ție și am vorbit despre asta. Și am stat așa în creminte, îmi zicea, ce, nu scrii? Și am mai stat. Și la un moment dat el zice, știi ce? Ultimul punct schimbați-l. Și a pus altceva. Și gata, înțelegeți? Deci, trebuie să mergeți până la limită. De multe ori trebuie să fii încercat dincolo de limita posibilă. Dar noi, în general, cădem la prima. Ah, gata, uite. Deci degeaba te rogi, degeaba. Nu are niciun sens. Mai bine stăteam, mai bine nu mă rugam. Dar se pare că Dumnezeu îi place această nebunie a credinței. Adică să crezi în El până la capăt, dincolo de logica și rațiunea omenească. Pentru că dacă e în logica și rațiunea omenească, credința nu are mare valoare. Păi dacă tu crezi, pentru că oricum cam așa o să iasă și... Atunci nu e mare lucru. Dacă crezi, deși aberant, aberant, nu se poate. Deci ce se mai poate face după ce s-au dat fixat probele? N-ai ce să mai... Și totuși continui să crezi, dar evident să crezi, nu scrii acolo și după asta. Evident, nu scriu pentru că nu ăsta e subiectul. Și Dumnezeu poate să facă minuni mari, mari. Dar e foarte greu să ții măsura aceasta. Mai ales în viață și în greutățile vieții. Sunt nimicul, știți? Dar în greutățile mari ale vieții e foarte greu să ții măsura asta. Și cei mai mulți cad. Nu... Și zic, Dumnezeu nu m-a ajutat. Dar să știți că cred că orice om care crede cu tot sufletul, ca un nebun, din perspectiva lumii, ca un nebun, nu se poate să nu primească. Nu se poate. Și cuvântul lui Dumnezeu din vechime, încercați-mă să vedeți dacă nu vă dau, de la unul dintre profeți, se va împlini. Încercați-l. Dar mergeți până la capăt. Am văzut și lucruri care nu s-au împlinit atunci, dar s-au împlinit mai târziu. Dar tot s-au împlinit. Și exact cum le-a cerut omul. Dacă a avut credință de plină. Amin.